Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Drawing on the Right Side of the Brain Workbook, The Definitive, updated second edition ni Betty Edwards, ay isang praktikal na aklat pagsasanay para sa pagkatutong gumuhit. Kasama ito ng mas kilalang Drawing on the Right Side of the Brain, ngunit nakatuon ito sa aktual na paggawa, hindi lamang sa paliwanag ng metodo. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na gawain, tinuturuan ang mambabasa na obserbahan ang nakikita ng mas tumpak, sa halip na iguhit ang nakasanayang simbolo ng mata, mukha, kamay, o bagay. Sentro ng programa ang limang batayang kasanayan sa pagguhit, kabilang ang pagtingin sa mga gilid, espasyo, ugnayan, liwanag at anino, at kabuuan ng anyo. Mahigit kalahati ng mga pagsasanay sa edisyong ito ay bago. Ginagamit ni Edwards ang popular na wika ng Right Side of the Brain upang ilarawan ang paglipat mula sa mabilis na paghusga at pagbibigay pangalan tungo sa tahimik, masusing, at biswal na pagtingin. Bagaman pinagtatalunan ang sobrang payak na paghahati ng tungkulin ng hemispero, nananatiling mahalaga ang konkretong pagsasanay nito sa perceptual drawing. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapalit mula sa simbolikong pagguhit tungo sa totoong pagmamasid. Pangunahing layunin ng workbook na palitan ang simbolikong pagguhit ng pagguhit batay sa aktual na nakikita. Madalas, kapag inutusang gumuhit ng mukha, puno o kamay, kumikilos agad ang isip gamit ang dating alam na larawan. Nagiging bilog ang mata, simpleng kurba ang ilong, at magkakapareho ang mga daliri. Hindi ito laging dahil kulang sa talento. Mas madalas, inuuna ng gumuguhit ang pangalan ng bagay kaysa sa tiyak nitong hugis, anggulo, proporsyon, at pagitan ng mga bahagi. Inaayos ng mga gawain ni Edwards ang problemang ito sa pamamagitan ng masinsing pagtingin. Hinihikayat ang mambabasa na huwag isipin na mata o ilong ang nasa harap niya, kundi mga linya, negatibong espasyo, pagbabago ng direksyon, at mga bahaging magkadikit. Mahalaga ito sa portrait drawing, still life at pagguhit mula sa aktual na obserbasyon, dahil ang pagkakahawig ay nakasalalay sa relasyon ng mga bahagi, hindi sa dami ng detalyeng idinagdag. May practical ding saysay ang paraang ito para sa baguhan. Sa halip na sabihing gumuhit ng malikhain, nagbibigay ang workbook ng malinaw na gawain na maaring ulitin at ikumpara. Unting-unting natutukoy ng mag-aaral kung saan pumapalya ang pagtingin bago pa man sisihin ang galaw ng kamay. Kaya ang pagguhit dito ay inilalarawan bilang kasanayan sa pagdama at pagsusuri ng biswal na impormasyon. Ikalawa, limang pundasyong kasanayan bilang sistema ng pagkatutong gumuhit. Hindi basta koleksyon ng drawing prompts ang workbook. Inaayos nito ang pagsasanay sa limang pundasyong kasanayan na kaugnay ng mahusay na representational drawing. Kabilang dito ang pagdama sa mga gilid o contours, pagtingin sa espasyo sa paligid ng bagay, pagtansya sa ugnayan at proporsyon, pagkilala sa liwanag at anino, at pag-unawa sa kabuuang anyo. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ipinapakita nitong ang pagguhit ay binubuo ng magkakaugnay na kakayahan, hindi ng isang mahiwagang talentong taglay o wala ang tao. Halimbawa, maaring makuha ng isang mag-aaral ang maraming detalye ng isang mukha, ngunit mali pa rin ang resulta kung mali ang pagitan ng mga mata o ang taas ng ilong. Dito pumapasok ang pagsukat ng relasyon. Maaari ring tama ang balangkas ngunit mukhang patag kung hindi napapansin ang pagbabago ng liwanag at anino. Ang bawat kasanayan ay may tiyak na tungkulin ngunit nagsasama-sama ang mga ito sa isang mas kapani-paniwalang imahe. Kapaki-pakinabang ang progresibong ayos para sa sariling pag-aaral. Hindi kailangang hulaan ng mambabasa kung ano ang susunod na dapat ayusin. Maaari siyang bumalik sa partikular na kasanayan gaya ng negative space o contour kapag iyon ang kahinaan. Para sa mga mag-aaral ng sining, nagbibigay ito ng praktikal na wika upang suriin ang sariling gawa. Para naman sa hobbyist, binabawasan nito ang pagkaasiwa dahil ang pag-unlad ay sinusukat sa mga konkretong obserbasyon at pagsasanay. Ikatlo, baligtad na larawan at contour exercises para mapigil ang automatikong paghuhusga. Isa sa pinakakilalang estratehiya na kaugnay ng metodo ni Betty Edwards ay ang pagkopya ng larawang nakabaligtad. Sa unang tingin, tila kakaibang pagsubok lamang ito. Ngunit may malinaw itong tungkulin sa pagkatuto. Kapag baligtad ang larawan, mas mahirap agad kilalanin ang paksa at tawagin itong mukha, kamay o katawan. Dahil nababawasan ang automatikong pagbibigay pangalan, mas napapansin ang gumuguhit ang aktual na direksyon ng linya, pagitan, sulok at hugis ng bawat bahagi. Kaugnay nito ang contour drawing kung saan masinsinang sinusundan ng mata ang gilid ng isang bagay habang dahan-dahang itinatala ng kamay ang nakikitang pagbabago. Hindi layunin ng ganitong gawain ang mabilis o malinis na output sa unang pagtatangka. Layunin itong sanayin ang koordinasyon ng mata, atensyon, at kamay. Sa halip na iguhit ang inaakalang anyo ng bagay, natututo ang mag-aaral na maghintay sa impormasyong ibinibigay ng pagmamasid. May halaga ang mga restriksyong ito dahil inilalantad nila ang nakaugaliang shortcut sa pagguhit. Kapag hindi pwedeng umasa sa pamilyar na simbolo, kailangang bumalik ang mag-aaral sa ebidensyang nasa harap niya. Hindi nito ginagawang automatikong mahusay ang lahat ng guhit, ngunit nagbibigay ito ng konkretong paraan upang matukoy at baguhin ang maling nakasanayan. Ang mga exercise ay higit na pagsasanay sa pagtingin kaysa simpleng pagsubok sa pagiging malikhain. Ika-apat, negative space at proportion bilang paraan upang makita ang relasyon ng mga anyo, mahalagang bahagi ng workbook ang pag-aaral ng negative space o ang mga puwang sa paligid at pagitan ng mga bagay. Karaniwang nakatuon ang baguhan sa mismong bagay, halimbawa sa silya, kamay o florera. Ngunit kadalasan, mas madaling mapansin ang mali sa guhit sa pamamagitan ng hugis ng espasyong naiwan sa pagitan ng mga bahagi. Kung mali ang tatsulok na puwang sa pagitan ng braso at katawan, malamang mali rin ang posisyon o sukat ng mga ito. Ang paraang ito ay kapaki-pakinabang dahil inaalis nito ang bigat ng pangalan ng bagay. Ang puwang ay walang malakas na nakasanayang simbolo kaya mas madaling makita ito bilang purong hugis. Sa pagsasanay, ang background at foreground ay kapwa nagiging impormasyon. Hindi na dekorasyon lamang ang walang laman na bahagi ng papel, kundi gabay sa paglalagay ng mga anyo ng tama. Kaugnay ng negative space ang proporsyon at relasyon. Hindi kailangan gumamit agad ng komplikadong teknikal na pagsukat upang mapansin kung ang isang bahagi ay mas mahaba, mas mataas, o mas malapit kaysa sa iba. Itinuturo ng mga gawain ng paghahambing, gaya ng pagkiling ng isang linya laban sa isa, o lawak ng isang puwang kumpara sa kalapit na hugis. Ito ang praktikal na pundasyon ng mas tumpak na pagguhit. Sa halip na habulin ng bawat detalye, natututo ang mambabasa na unang ayusin ang estruktura ng nakikita. Mas nagiging matatag ang guhit dahil ang mga bahagi nito ay magkakaugnay, hindi basta pinagdikit-dikit. Panghuli, ang right brain na paliwanag ang gamit nito sa pagtuturo at ang hangganan nito sa agham ipinapaliwanag ni Edwards ang kanyang pamamaraan sa pamamagitan ng popular na pagkakaiba ng left brain at right brain. Sa balangkas na ito, ang kaliwang panig ay inuugnay sa wika, pangalan, lohika at mabilis na pagbibigay kahulugan, samantalang ang kanang panig ay inuugnay sa biswal, espasyal at mas intuitibong pagdama. Ginagamit ang ideyang ito upang tulungan ang mag-aaral na makilala ang sandaling inuuna niya ang alam niyang simbolo kaysa sa totoong nakikita. Bilang kasangkapan sa pagtuturo, madaling maunawaan ang halaga ng paliwanag. Nagbibigay ito ng pangalan sa karanasan ng maraming baguhan, ang pakiramdam na parang humihinto ang madaldal at mapanghusgang isip kapag nakatuon sa mga linya, puwang at tono. Nakakatulong din ito upang ipaliwanag kung bakit maaaring gumana ang baligtad na larawan at contour exercises. Ang mga ito ay naglilipat ng atensyon mula sa pagkilala sa bagay tungo sa pagmamasid sa anyo. Gayunman, mahalagang hindi ituring ang modelong ito bilang ganap na paglalarawan ng neuroscience. Mas komplikado ang aktual na paggana ng utak kaysa sa mahigpit na paghahati ng pagiging lohikal sa isang hemispero at pagiging malikhain sa kabila. Ang lakas ng workbook ay hindi nakasalalay sa literal na paniniwala sa simpleng left-right division. Nasa kalidad ito ng mga pagsasanay sa perception, proporsyon, at masusing pagtingin. Sa ganitong pagbasa, nananatiling kapaki-pakinabang ang metodo kahit maingat ang mambabasa sa mga claim tungkol sa utak bilang pagtatapos. Ang workbook na ito ay pinakaangkop sa mga baguhang naniniwalang hindi sila marunong gumuhit, sa mga hobbyist na natigil sa paulit-ulit na simbolikong guhit, at sa mga art student na gustong patatagin ang observational skills. Magagamit din ito ng mga may karanasan na sa pagguhit kung nais nilang bumalik sa pundasyon ng contour, proporsyon, negative space, at value. Hindi ito pangunahing aklat para sa digital illustration, anatomy, perspective na technical, o pagbuo ng personal na estilo. Sa halip, malinaw ang posisyon ito bilang guided workbook para sa representational drawing kung saan ang sentrong tanong ay kung paano makikitang mas tama ang nasa harap ng gumuguhit. Namumukod-tangi ito sa maraming drawing book dahil hindi lamang ito nagbibigay ng tips o mga larawang dapat kopyahin. May maayos itong pagkakasunod-sunod ng pagsasanay at hinihingi nitong aktibong subukan ng mambabasa ang bawat ideya. Ang diin ay nasa proseso ng pagtingin, hindi sa pangakong mabilis na makagawa ng kahanga hanggang output. Dahil dito, ang mga exercise tulad ng baligtad na pagguhit at pagtingin sa negative space ay may malinaw na dahilan, hindi basta gimmick. Dapat lamang basahin ng may pag-iingat ang popular na right brain na paliwanag dahil hindi ganito kasimple ang kontemporarerong pag-unawa sa utak. Ngunit hindi nito inaalis ang praktikal na halaga ng aklat. Ang pinakamahalagang pakinabang ay ang pagbuo ng disiplina sa pagmamasid, paghahambing at pagwawasto. Bilang kasamang aklat ng pangunahing drawing on the right side of the brain, nagbibigay ito ng konkretong lugar upang isagawa ulitin. At suriin ang mga kasanayang madalas na nanatiling teorya lamang sa ibang gabay sa pagguhit. Kung gusto mong sumuporta Betty Edwards, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.